V tri podneva boste slišali.
Papež: molitev spreminja stvarnost, stvarim ali pa naše srce. Varuh človekovih pravic mora imeti sposobnost hitrega ukrepanja. Predsednik Pahor s predsednikom Cipra tudi o mestu obeh držav v EU. Televizija in paketi s telefonijo in internetom se spet nekoliko dražijo. Trump opozarja na varnostno krizo v ZDA, demokrati menijo, da je ustvarjena umetno. Britanci nadaljujejo razpravo o dogovoru o Brexitu, glasovanje prihodnji teden. Vreme: jutri na Primorskem jasno, šibko burjo, na vzhodu rahel sneg. Dobar dan, z vami sem Damjana Medved. Predsednik države Borut Pahor je začel posvetovanje s poslanskimi skupinami o imenovanju novega varuha človekovih pravic. Prvi je bil na vrsti vodja poslanske skupine SNS, ostali se bodo zvrstili v predsedniški palači jutri in v petek. Pri iskanju primernega kandidata so pomembne tudi določene kvalitete. O njih je za Radio Ognišče spregovoril član sveta varuha človekovih pravic Sebastian Valentan. Prispevek Toneta Gorjupa.
Na javni poziv za novega varuha je prispelo 9 predlogov kandidatur. Pred posvetovanji pri predsedniku Pahorju se je pokazalo, da bi v koaliciji podprli Roka Svetliča ali Petra Svetino, ki ima tudi podporo NSI. V Svetini so se pripravljeni pogovarjati še v Levici, njihova prva izbira pa je Jadranka Sevdat. V SDS še molčijo. Slika bo bolj jasna v petek po končanih pogovorih pri Pahorju, ki je danes gostil predstavnika SNS. Ustanova varuha človekovih pravic je mlada in še nima dokončne podobe, je pa pomembno, kdo zaseda to mesto. Član sveta varuha Sebastian Valentan je v kandidatu dejal:
mora biti zavezan resnici, pravičnosti, potem v svojih odločitvah tudi politično oziroma še mogoče bolj strankarsko neopredeljen, imeti mora čut za druge, za uboge, odrinjene, za postavljene, tiste na robu družbe.
Sebastian Valentan je spomnil še na nekaj.
Izredno se mi zdi pomembno, da ima sposobnost hitrega ukrepanja. Kajti včasih se predolgo čaka, pa se dopisi pošiljajo in se čakajo odgovori, pa roki se zamujajo. Varuh pa je tisti, ki naj bi resnično preko svojih služb in morda tudi sam interveniral, da bi prišlo do hitrih rešitev.
Aktualni varuhini človekovih pravic Vlasti Nussdorfer se mandat izteče 23. februarja. Državni zbor imenuje varuha z najmanj dvotretjinsko večino, kar pomeni, da potrebuje 60 glasov poslancev.
V Komisiji Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci zavračajo trditve podjetja Žale, s katerim se strinja Mestna občina Ljubljana in ki ga je STA ter drugi mediji objavili 21. decembra 2018. Podjetje je izjavo komisijem o nespoštovanju občine do pokojnih Romov pobitih v času druge svetovne vojne označilo za neresnično. Komisija je v včerajšnji izjavi svoje trditve podkrepila z dopisi, ki potrjujejo, da sta občina in podjetje Žale 4-krat zavrnila pokop Romov. Prispevek Toneta Gorjupa bere Tanja Dominko.
Komisija Pravičnost in mir omenja javni odziv podjetja Žale na izjavo z naslovom o pravici do pokopa umorjenih Romov na ljubljanskih Žalah, ki je bila objavljena 20. decembra. V njej so se člani komisije zavzeli za pravico izvensodno umorjenih Romov do pokopa na ljubljanskih Žalah, podobno kot to velja v primeru umrlih nemških, italijanskih, ruskih in drugih vojakov ter civilistov. Podjetje Žale je v svojem odzivu neresnično zapisalo, da so trditve komisije neosnovane in je Komisijo Pravičnost in mir obtožilo širjenja neresnic. Komisija je takšno stališče odločno zavrnila in v ta namen javnosti posredovala dopise, v katerih sta 2017 in 2018 podjetje Žale in Mestna občina Ljubljana 4-krat zavrnila Ministrstvo za gospodarstvo ter Komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč, ki sta večkrat prosila za dodelitev pokopnega mesta za izvensodno umorjene slovenske Rome na ljubljanskih Žalah. V Komisiji Pravičnost in mir si želijo, da pristojne ustanove čim prej določijo pokopno mesto in v duhu pravičnosti omogočijo pokop teh žrtev.
Predsednik države Borut Pahor in ciprski predsednik Nikos Anastasiades, ki je na uradnem obisku v Sloveniji, sta se zavzela za poglobitev odnosov med državama ter odločno podprla spoštovanje mednarodnega prava in odločitve mednarodnih sodišč. Gostitelj Borut Pahor je ob tem spomnil, da obisk
se upada z 15. obletnico vstopa obeh držav, Cipra in Slovenije, v Evropsko unijo. Sva oba ocenila najnih držav pred 15 leti v Evropsko unijo kot zelo pomemben mejnik v razvoju obeh držav, kot vzvod nadaljne modernizacije obeh držav. Oba ocenjujeva, da sta še naprej, po 15 letih, morda toliko bolj, oba naroda močno proevropsko naravnana.
Ciprskega predsednika na obisku spremlja zunani minister Nikos Christodoulides. Slednji je z ministrom za zunanje zadeve Mirom Cerarjem podpisal memorandum o političnih konzultacijah med državama.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Papež nadaljuje niz sredinih katehez o Oče našu. Pri tokratni je poudaril, da molitev spreminja stvarnost. Če se ne spremenijo stvari okrog nas, pa se naše srce. Zato moramo moliti ustrajno. Marta Jerebič.
Lahko smo prepričani, Bog bo odgovoril na naše molitve, nobena ne bo ostala neuslišana. Zato Jezus vabi, da molimo vztrajno, je poudaril papež. To laži nas dejstvo, da Jezus moli za nas. Bog je namreč oče, ne vladar ali nekakšen botar. Ne pozabi na svoje otroke, ki trpijo. Molitev nas tudi spravi s sovražnico smrtjo. Morda bomo morali vztrajati vse življenje, a Bog bo odgovoril.
La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamo.
Molitev spreminja stvarnost, ne pozabimo, spreminja stvari ali pa naše srce, vedno pa spreminja. Molitev je zmaga nad osamljenostjo in obupom, je še dejal papež in dodal. Kaj je na koncu naše poti, na koncu molitve, življenja? Na koncu vsake poti je oče, ki vse čaka z razširjenimi rokami, je dejal sveti oče.
Slovenski redovni predstojniki in predstojnice so zbrani na dvodnevnem seminarju pri Svetem duhu pri Škofji Loki. Takšna srečanja že 10 let pripravlja konferenca redovnih ustanov Slovenije.
Kot je povedal eden od predavateljev, pater Milan Bizant, vsako leto obravnavajo neko temo.
Bodi si, da krepimo to identiteto, kaj pravzaprav je redovništvo, kaj bistvo redovništva, ker če je predstojnik pa predstojnica varuh identitete redovništva, karizme redovništva, ne glede na to, kateri red je, ali pa da soočimo kakšno temo, ki je aktualna od časa do časa.
Zadnja 3 leta so se poglabljali v identiteto, tokrat pa je tema srečanja redovni predstojniki in predstojnice med starim in novim.
Brat Miren Špelič, on pozna toliko iz zgodovine cerkve, bodi si prvega tisočletja, bodi se drugega tisočletja in je ogromno enega bogatstva za redovništvo.
Pater Milan Bizant se je osredotočil na duhovno razločevanje.
Sedanji papež ogromno govori o duhovnem razločevanju in v redovništvu, to je ena tematika tudi, ki da se je učimo, torej da bo tudi nekaj in teoretičnega in praktičnega. Jutri bo pa še bolj aktualna slovenska situacija, bo brat Marjan Čuden o tem spregovoril, pa nekateri provincijali pa provincijalke.
Zaradi spremenjenih časov in novih izzivov je po besedah patra Milana Bizanta pomembno,
da gremo v globino, v bistvo in to obnavljamo, obenem pa, da se tako, ko pridemo skupaj, da se soočamo z aktualnimi situacijami in na ta način, da lahko smo čim bolj Božje orodje v tem času.
Seminarja se udeležuje 60 voditeljev in voditeljic redovnih ustanov.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Pomurski kmetje in podjetniki opozorili ministrico Pivec na svoje težave. Podjetje Žale in občina Ljubljana že 4-krat zavrnila pokop Romov. Evropa Dona zbira tolarje za psihosocialno pomoč bolnicam in svojcem.
Prometno informacijski center. Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti. Promet je oviran na razcepu za Dobrova in sicer iz smeri Štajerske proti severni obvoznici. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Promet še posod poteka tekoče. Trenutno ne beležimo zastoja zaradi popodanske prometne konice, čakalna doba pa je tudi le na mejnem prehodu Obrežje. To čakajo vozniki pri izstopu in vstopu v Slovenijo. Pri vstopu vozniki osebnih vozil približno pol ure, vozniki tovornjakov približno eno uro, pri stopu pa približno 20 minut vozniki osebnih vozil. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer še vedno prevozna le za osebna vozila. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Predsednik Donald Trump je v televizijskem nagovoru skušal prepričati Američane, da je na južni meji vse večja humanitarna in varnostna kriza. Demokrata Nancy Pelosi in Chuck Schumer pa sta prek medijev odgovorila, da Trump umetno ustvarja krizo, ker želi denar za zid na meji. Ameriški predsednik kljub nekaterim ugibanjem izrednih razmer ni razglasil. Več Andrej Šinko.
Predsednik Trump je dejal, da vsi Američani trpijo zaradi nenadzorovanega in nezakonitega priseljevanja, mamil ter kriminalnih dejanj nezakonitih priseljencev. Vsi Američani so prizadeti zaradi nekontroliranih in nelegalnih migracij. Te krčijo javna sredstva, zmanjšujejo število delovnih mest in nižajo plače. Naša južna meja je odprta pipa za pritok velikih količin drog, med njimi tudi kokaina in heroina. Samo slednji na teden ubije 300 naših državljanov, 90% pa ga v državo vnesejo čez južno mejo. Trump kljub nekaterim ugibanjem, da bi to lahko storil, ni razglasil izrednih razmer, ampak je napovedal nov sestanek z voditelji kongresa v Beli hiši glede financiranja varnosti na meji. Pojasnil je, da se bo financiranje vladnih agencij obnovilo, takoj ko bodo demokrati plačali 5,7 milijarde dolarjev za zid na meji z Mehiko, ki bo na njihovo željo železen. Demokrati pa pravijo, da nimajo nobene želje po nobenem zidu na južni meji, ne železnem, betonskem ali lesenem in tudi Trumpu ne nameravajo dati denarja zanj. Dejstvo je, da se je predsednik Trump odločil vzeti za talca ključne službe, ki zagotavljajo storitve Američanom. Približno 800 tisoč javnih uslužbencev je brez plač, med njimi tudi številni veterani. Zagrozil je, da bo vlada zaprta mesece oziroma leta, ne glede na to, kdo bo prizadet. To pa ni prav. Je dejala predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Slednja je skupaj z vodjo senatnih demokratov Chuckom Schumerjem zavrnila tudi Trumpove trditve o krizi na južni meji in ga pozvala naj neha širiti strah. Večina predsednikov je ovalno pisarno uporabilo za nagovore za plemenite namene. Ta predsednik pa je zlorabil za ustvarjanje krize, podžiganje sovraštva in preusmerjanje pozornosti v težav v administraciji, je dejal Schumer. Zaprtje vladnih agencij je prizadelo nacionalne parke, letališko varnost, gospodarsko statistiko, kmetijska posojila, pomoč pri stanarinah in druga področja. Trump pa je z nagovorom želel prepričati državljane v obstoj krize na južni meji, saj ankete kažejo, da se številni zidom ne strinjajo, večina pa prav Trumpa krivi za prekinitev financiranja vlade.
Britanski parlament je včeraj s tesno večino sprejel zakon, ki omejuje pristojnosti vlade pri zviševanju davkov v primeru Brexita brez dogovora. Vlada premijerke Therese May sicer ustraja, da to ne bo vplivalo na odhod Združenega kraljestva iz Unije 29. marca. Britanski parlament v teh dneh nadaljuje razpravo o dogovoru o Brexitu, poslanci pa bodo o sporazumu glasovali prihodnji torek. Sprva je bilo glasovanje predvideno že v decembru, a ga je vlada prestavila zaradi nizke podpore dogovoru. Tudi tokrat potrditev dogovora ni gotova, a vlada glasovanja ne namerava več prestavljati. Britanski poslanec David Lidington.
Ukolikor parlament ne bo podprl dogovora premijerke, je alternativa odhod iz Unije brez dogovora. Mislim, da bi to škodilo britanskemu gospodarstvu. Lahko pa prisluhnemo nekaterim pozivom in kljub izidu referenduma ostanemo v Evropski uniji, vendar mislim, da bi tudi to lahko negativno vplivalo na državo.
Italijanska vlada je sprejela odlok o pomoči banki Carige, ki se je znašla v finančnih težavah. Z njim zagotavlja državno jamstvo za zadolževanje banke s sedežem v Genovi na obvezniškem trgu in pri centralni banki ter možnost dokapitalizacije z javnimi sredstvi. Evropska centralna banka je v omenjeni komercialni banki minuli teden vzpostavila izredno upravo. Ladji nemških človekoljubnih organizacij Sea-Watch in Sea-Eye skupno 49 imigranti naj bi pristali na Malti. Nemčija, Francija, Portugalska, Irska, Romunija, Luksemburg, Nizozemska in Italija so dosegle dogovor o razporeditvi omenjenih migrantov po državah. Na zahtevo Malte pa so se dogovorile tudi o sprejetju 250 migrantov, ki so bili rešeni konec decembra.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec se danes svojo ekipo mudi na obisku v Pomurju. Najprej se je srečala s predstavniki kmetov, ki so ji predstavili svoje poglede na aktualne izzive kmetijstva v regiji, v popodnevu pa je na obisku v nekaterih kmetijskih podjetjih. Prispevek Roberta Božiča.
Kmetje so na dopoldanskem srečanju ministrica opozorili na številna področja, ki terjajo razmislek in krojijo usodo pomorskega kmetijstva. Franc Kičan, predsednik tamkajšnje območne enote kmetijsko-gozdarske zbornice, je posebej opozoril na izzive, ki jih pomeni snovanje ukrepov skupne kmetijske politike po letu 2020.
Pada v skupino tistih regij, ki dajemo na pridelavi največji poudarek in tudi največ prispevamo pomorska regija v prehrambeno košarico, kajti nekak zadnje čase smo se začeli pogovarjati o prehranski varnosti. Zato hočemo ministrici predstaviti našo stališče do skupne kmetijske politike in terjamo od nje, da ta manjko sredstev, ki se zdaj v drugem tebru, 15% v prvem tebru, 3%, je sama že zagotavljala, da bo poskušala to nadoknaditi z proračunskimi sredstvi države Slovenije, tu ji dajemo podporo in to od nje pričakujemo.
Kmetje so ministrico opozorili na nujnost ureditve namakalnih sistemov, nujnih sprememb v pristopu do zemljiške politike, prevetritvi vloge sklada kmetijskih zemljišč, urejanja izzivov, ki jih prinaša, pogosto pojavljanje suše in drugih elementarnih nesreč in tudi vprašanje izjemnih škod po divjadi. Ministrica doktorica Aleksandra Pivec je sodelavci obljubila, da bodo rešitve poskušali iskati skupaj in potrdila, da bomo v Sloveniji spremenili tudi zakonodajo, ki mora slediti strateškim ciljem. Izrazila je prepričanje, da bo mogoče ob dogovarjanju o prihodnih ukrepih uporabiti modrost in sredstva nameniti tudi za posebnosti, ki jih imamo v državi, saj je strateško načrtovanje ukrepov kmetijske politike v naslednjem obdobju prepuščeno posameznim državam članicam. Ministrica s premstvom se v popodnevu mudi na obisku v treh tamkajšnjih kmetijskih podjetjih.
Po klicu stečaja koprskega Tomosa prejšnji teden so danes zaposleni prejeli odpovedi pogodb po zaposlitvi. S tem je tudi začel teči 15-dnevni odpovedni rok, znotraj katerega bodo še delali. Sodišče je prejšnji četrtek nad Tomosom začelo stečajni postopek in za upravitelja imenovalo Štefana Verna. Predlog za stečaj so na sodišče dali sodelavci novembra lani, ko niso dobili izplačanih plač, prispevkov, regresa in v nekaterih primerih niti solidarnostnih pomoči. Čas za prijavo terjatov ter ločitvenih in izločitvenih pravic sicer za upnike poteče 3. aprila. Eden od ponudnikov televizije in interneta je s 1. februarjem napovedal podražitev paketov in storitev. Telemach med razlogi navaja visoke investicije. Zdaj je samo vprašanje, kdaj se bodo za podoben korak odločili tudi drugi ponudniki, denimo Telekom Slovenije in A1. Slovenski potrošniki smo zaradi takšnih odločitev vsekakor na slabšem. Tudi Boštjan Okoran iz Zveze potrošnikov Slovenije se strinja, da ima potrošnik dan danes polne roke dela s preverjanjem ponudb in odločitvami. O tokratni potezi Telemaha pa pravi.
podjetje se pač v tržnem gospodarstvu lahko odloči, kako se odloči, in podražitev je ena od stvari. Najbrž jim je že zmanjkalo kaj denarja za kakšno investicijo ali pa kaj podobnega in so se za to odločili. Je pa tako, da v tem primeru pač ni šlo za podražitev, ki bi prišla, bom rekel, zaradi nekega vidnega zunanjega razloga, tako kot recimo pred nekaj leti, ko je Pop TV in Planet TV, ko se začela zaračunavati naročnino operaterjem. Tukaj gre verjetno bolj za neke popravke v smislu priprave na sklepanje novih pogodb. Zelo, zelo verjetno je, da so te pogodbe, bom rekel, cene za kabelske programe se vsaj nekoliko povišale ali pa so se povišale vsaj pri nekaterih programih, in glavni problem pri naših operaterjih je, da je v programski schemi že tisti osnovni zelo veliko programov, vsak od njih nekaj stane in takoj, ko se pač, tudi če se podržijo samo za nekaj centov, se seveda to takoj pozna v evrih.
V Sloveniji za rakom dojk vsako leto zboli približno 1300 žensk in do 15 moških. Bolezen pa vpliva tudi na bližnje, svojci pogosto ostanejo nemočni. Zato Slovenska Evropa Dona za bolnice in njihove svojce organizira psihosocialno podporo Roza, so predstavili na novinarski konferenci.
V bolezni nekako večina ljudi nismo sami, imamo okrog sebe tudi svojo družino, ožjo, širšo, prijatelje, sodelavce. Tudi oni ostanejo nemočni ob taki diagnozi, predvsem nekako se ne znajo soočiti s tem, kako bi lahko pomagali, kako stati v oporo bolnici med zdravljenjem, pa tudi po zdravljenju, pri vrnitvi v svoje normalno življenjsko okolje in delovno okolje. Tako da na ta način, ker smo začutili, no, tudi z naših dolgoletnih izkušnjah, da je tukaj ena taka praznina za telesno zdravje oziroma za samo bolezen, je zdravljenje v Sloveniji odlično poskrbljeno, na dušo pa malo pozabimo, ampak ob vseh hudih boleznih ni prizadeto samo telo, ampak tudi duh.
Je povedala predsednica Evropa Dona Tanja Španič, ki je predstavila tudi zbiralno akcijo tolarskih bankovcev, katere izkupiček bodo namenili prav programu za psihosocialno podporo. Bankovce, po nekaterih ocenah jih je po slovenskih domovih še za 32 milijonov evrov, bodo zbirali do 1. marca v Mercatorjevih prodajalnah in nekaterih poslovalnicah NLB.
Lepo pozdravljeni. Po zagrebškem polomu brez slovenskih finalistov so alpske smučarke v Vlahovu popravile slab vtis. Maruša Ferk je osvojila 14. mesto, Meta Hrovat je bila 16., Ana Bucik pa 20. Glavni trener Denis Šteharnik jih je pohvalil za dober nastop.
Nekje je treba začeti, tisti prvi tek jim je le vlil malo samo zavesti, predvsem je pa pomembno, da neko osnovo zdaj in na tej osnovi lahko gradimo, da če se tekmuje, če se ne dela napak, lahko v bistvu pridejo precej više, kot pa smo bili tega deležni mogoče na prejšnjih tekmah.
Najhitrejša na prvi progi je bila Američanka Mikaela Šifrin, ki pa v finalu ni uspela premagati izjemne Slovakinje Petre Vlhove, ki je na tekmi pod žarometi za 15 stotink sekunde prehitela Američanko. Slabše novice prihajajo iz Kronplaca, kjer si je Ana Drev na treningu veleslaloma poškodovala desno koleno. Tako je bila prepeljana v ljubljanski klinični center, kjer so pri pregledu ugotovili, da gre za strgano sprednjo križno vez, kar so potrdili tudi po opravljeni magnetni resonanci. Biatlonec Jakov Fak je konec tedna staknil lažjo virozo in bo izpustil nastop na svetovnem pokalu v Oberhofu. Tako ne bo ponovil lanske poteze, ko je le delno zdrav potoval v Turingijo, saj mu izsiljen nastop ni prinesel želenega napredka. V prihodnjih dneh bo treniral na Pokljuki in se karavani svetovnega pokala pridružil naslednji teden na Bavarskem. Poglejmo še v večer. Ženske odbojkarice bodo ob 19. uri odigrale še zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo. V Ranani se bodo pomirile z Izraelkami. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna snežna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri se bo v zahodni Sloveniji delno zjasnilo, drugod bo pretežno oblačno. Na vzhodu bo ponekod občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, ob morju malo nad nič, v alpskih dolinah do minus 8. Najviše dnevne od nič do 4, na Primorskem do 9 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo suho vreme, največ sonca bo zjutraj in dopoldne na Primorskem in v gorah, popoldne se bo povsod razjasnilo. V soboto bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 1, Maribor, Murska Sobota ter Celje in Novo mesto 4 stopinje. Ajdovščina 6, Slovenske Konjice 5, Tolmin, Krško ter Radenci in Velenje 4 stopinje, Kočevje, Idrija in Pohorje 2, Logatec, Kranj in Jezersko 1, Babno polje nič in Kredaricam oblačno minus 14 stopinj.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrovam iz smeri Štajerske proti severni obvoznici. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Celju. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, kjer tovorna vozila čakajo 1 uro za vstop v državo, osebna vozila pa 20 minut pri izstopu iz države. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer prevozna samo za osebna vozila. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevni urednik je Tone Gorjup, voditeljica Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:27.
Radio Ognišče.